Ағайындар, бұл дүниеге баршамыз аз ғана бір уақытқа келгенімізді бәріміз білеміз. Жалған дүние екенін білеміз. Неге осы дүниеге соншалықты құл болып қаламыз? Қайтып біздің туамыз кейін қабыл болады? Намазды автоматически оқып тастаймыз сразу. Автоматически оқып тастаймыз намазды. Дүниенің жалған екенін білеміз, жаназаны тұрамыз, табытта тұрған адамды көреміз, қабірдің басына барамыз, қабірге өтіріктен өтір топырақты апарып тастаймыз, бірақ ибрат алмаймыз, қайтып біздің туғамыз қабыл болады ағайын. Мәйіттің арқасында жап-жас балдары қалғанын көреміз. Балдарының жылап тұрып, әкетайым деп жылап тұрғанын көреміз, бірақ өлмейтіндей өмір сүреміз. Адам сәби болып туылғанымен шал болып өлмейді ғой. Әрбіріміздің аяғымыздың астында өлім бар ағайын. Өлімді еске алып, одан ибрат алмасақ, қалай біздің туғамыз қабыл болады?